nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila bɛ wataguna an songo gawo mara la ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bi tarata juye kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani kunnafoniw lakumabaw bena talikɛ ninnu de kan
Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump min ye republikanw ka cɛbɔ ye san ba fila ani mugan ni naani jamanatigi sigi falata la ye monsieur Vance sugandi ka kɛ a ka jamanatigi dankan ye Ohio wasaden do. Hali bi Etats-Unis jamana kɔnɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kun bɛnna i n'a fɔ maaba republikanw ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ ko fɔ o barosigiba kɛnɛ kan min be wele ko convention nationale tile kelen a kisilen kɔfɛ cɛ marifatigi dɔ ka dangarili wale ma Persivani. Mali kalata ko lagilan cakɛda min b'i wele nanzarakan na ko autorité indépendante de gestion des élections edge ye barosigi belebele kɛ kunu tɛnɛ bamakɔ dugu kɔnɔ ni politiki jɛkulu tɔnw ye walasa ka se ka kuma taabolo camanw kan min dɔ bɛ tali kɛ mali yɛrɛ kɔnɔna jamana lahalayaw kan tɔnbɔktu u ka misiriba jinga ribɛr dugudenw bɔra k'u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ ka ni misiri kofɔlen ye mun ani ka fara u ka misiriba kan min be wele ko moske sankore ni y'a san kɛmɛ wolonfila ye ni misiri belebele nunu bilalen don mali jamana tariku kɔnɔ
an balimaw a y'aw bisimila kokura ni ye vowa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Etats-Unis jamana kunnafoniw ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye a ka jamanatigi dankan sugandi Ohio o wasaden do min be wele ko monsieur Vance Kayatu Traore bɛ o kunnafoniw lase an ma vowa banbara tɔgɔla ka bɔ Washington
Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the office of Vice President of the United States, Senator J.D. Vance.
Ne ye adana tigɛ k'a fɔ mɔgɔ min be se ka kɛ lameriki jamanakuntigi dankan nin ye senatɛr J.D. Vance de ye ka bɔ Ohio Trump ka laseliw la a ka truk sosiyal bɔlɔlɔ siraw fɛ nin sɔrɔdasi kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ŋana san bi saba ani kɔnɔntɔn wasaden ne a ka telin kosɛbɛ ma sɛgɛn tile kelen nafolotigi nin ka lafasaliw la wasabulon kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni a ka kɛlɛw ye ka ɲɛsin tunga ani sɔrɔ bolow lakanali taabolow ma ye a ka kan ka sarankaninw kɛ araba nata sufɛ Trump ni Vance ka cɛbɔya ɲi laseliw bena kɛ republikɛnw ka nin tɔnsigi kɛnɛba nin n'a be wele nazarakan na ko convention ni a kɛra tariku kɔnɔ fɛn ye ka ban waati fɔlɔw ye republikɛn tɔnden bayirika caaman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan miliyo kin kɛnɛ nin bena sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔba dɔ de kɔnɔna la ja minnu be lameriki jamanakuntigi bi naani ni durunan ka kunkɔrɔtaw yira ni a be fɛ ka kɛ lameriki jamanakuntigi bi naani ni wolonfilanan ye belebelebaw de kɛlen bɛ ka kogo nunu bɛɛ masiri tɔnsigiba ɲi kɛnɛ bena sigi ni hakilina minnu ye o ye jamanadenw ka dayirimɛ minankow tunga kɛlɛlikow fagaliw ani kojugubaw kɛlɛliw ani lakana sabatili siraw lameriki fangabatigi fɛ nga baara ni koloman yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ bena lawaleya alamisa nata de la ni dannaya dara Donald Trump kan waati min na k'a sugandi k'a kɛ republikɛnw ka cɛbɔ ye novanburu kalo nata jamanakuntigi ɲini kalataw la
Ohio wasaden ni a be wele ko monsieur Vance a ka tarigu jɔn de do walasa an ka se k'o ɲɛdɔn Kayatu Traore ale bena o walawala k'a lase an ma an k'o lamɛn
Ladies and gentlemen, I am proud to announce that
Tonden Chewu Musum. Anison Jalembe Auladonia Kafo ko anga tonsiki mo famba bela jeli dana tikeli ke ka senator J.D. Vance sugandi ka ke la miliki jamana kuntigi danka na tawu. Ni kuma ka nunu mena dansiki ke kalo kele nyoko na nunu nunu na. Republika unka chebo jamana kuntigi nyini na Donald Trump ye Ohio wasadi J.D. Vance ne ashibe sampisa ba ni korontona sugandi ka ke jamana tigi danka ni. Republika unka politiki tonsiki ba convention national min kɛnɛsigi be senna ni waati na miliyo k'i tile fɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ a ka bɔlɔlɔsira turufu sosiyaliw kan Trump ye laseliw kɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka jamanakuntigiya dankan ɲi jɔyɔrɔ fa ka tɛmɛ Vance kan ani Rust Belt mara lameriki cɛla la ka fara Trump ka kumakanw a be minnu kɛ ka farajɛw lamɔgɔw seba tɛ minnu ye lawuli u jɔ u sen kan hakilinaw kan
of the options that former President Trump had available to him.
Trump ka jamana kuntigi dankan sugandili ganga ke mɔgɔ minnu cɛla wasaden Vance de ka hakilinaw ni Trump yɛrɛ tabita fan kelen fɛ.
President Trump's MAGA.
Jamana kuntigi dankan nin ka tarigu bɔla Joel Goldstein ye a lase k'a fɔ ko sugandili n tɛ kɛ kuma bɛɛ ko sabila waati caman na jamana kuntigi dankan ya sugandiliw bɛ kɛ ne faso jama fanba ka hakilina tɔmɔdenw ye yaasa ka maaw hakilinaw kiriku ka kɛ tɔndenw ye ka fara minnu bɛ tɔndenya la ka kɔrɔ kan.
So I think that what President Trump is
ne hakili la perezidan Trump jigi be a kan k'a fɔ k'a bena yɛlɛma don mɔgɔ caaman ka voti kɛ hakilinaw la. Sira wɛrɛ fosi dun tɛ ka minnu tun be se ka u votɛkɛla nunu bɔ u ka siraw kan kɛrɛnkɛrɛnninya la. Mɔgɔ minnu ye senatɛr vans ɲɔgɔn ye ne an'u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn fasɔn kelenw kan. Vans koladɔnna 2016 waati la a ka gafe nɔfɛ Hibili Eliji min kɔnɔ a ye a ka lamɔ ni a ka kalanw ka fara dankarili minnu kɛra a bangedugu Middleton Ohio mara la k'a sɔrɔ cakɛdabaw kan duguden fanbaw dayirimɛ tun dulonnin don minnu na walawala. A facɛ a n'a bamuso ka furu sara ka dɔgɔmanin tun a ka lamɔ fanba bɛɛ kɛra a mamuso n' a mɔkɛ de bolo. A bamuso tun be kiribikiribimafɛnw taliw lajarabiliw bolo wagati minnu na. A k'a camacɛ kalanw kɔfɛ a donna jikan sɔrɔdasigiw ka sɔrɔdasiya la. Vans ye a ka hakɛ sariya diplɔmbaw sɔrɔ Ohio sanfɛ kalansoba kɔnɔ. A ye baara kɛ Silicon Valley cakɛda kɔnɔna la San Francisco min ɲɛmɔgɔ Peter Tell ye dolari miliyɔn 10 dɛmɛ laseli kɛ a ka politiki kulu ma ka Vans kɔkɔrɔma don a ka wasadenya kalataw la. Vans lakodɔnnen don ni Trump kɛrɛfɛ baarakɛla gɛlɛn ye. Vans ye a sɛbɛn jamana kuntigi kɔrɔ kan k'a fɔ ko mɔgɔ de don min tɛ bɔ a ka taabolow kan cogoya si la. A ye a wele o sababuya la ko l'Amérique éclair de don. A kɛra Trump ka lafasalikɛla belebele ye nka a bolo ma jɛ jamana kuntigiya dankan baaraw la kosɛbɛ.
I think that the
ne hakilila ɲiningali bena bila jamanakuntigiya nɔrɔbilaliw kan ka da a siw ani dankarili minnu fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin Trump ma tile fila tɛmɛnin nunu na olu kan. O de be se ka hakilina filanfilan bila kalatala dɔw la ani fɛnɛ k'a fɔ ko senatɛr Vans bena se jamana kuntigiya kɔrɔ kabini a tile fɔlɔw la wa k'a sɔrɔ a ma kɔ kosɛbɛ foruba fanga baara kɔnɔna la. Danfaraba tigɛlen bɛ politiki kɛnɛ minnu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi k'a sɔrɔ Trump bɛ wilibila la faraɲɔgɔnkanw kan jamana kɔnɔna la. Siganaba bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ ko a ka mɔgɔ sugandilen ka kɛ jamanakuntigi dankan ye bɛna se faraɲɔgɔnna ni lawaleyaliw kɔrɔ wa. Lɛri damadɔ dɔrɔn Trump ka dankariliw kɔfɛ Vans ye Biden ka yɛrɛkofɔ baaraw lagosi ne ka tila ka o baara ninnu kɛ Trump ka dankarili sababu ye. Nin tun ye Tina Trim VOA ka laselikɛla ka bɔ New York ka sɛgɛsɛgɛliw ye min mana bɔra aw ye bamanankan na Kajatu Traore fɛ.
Hali bi an bɛ to Ameriki jamana kan ya jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kunbɛnna kunu ntɛnɛ u ka wasadenw fɛ ni o ye republikanw ye i n'a fɔ maba u ka barosigiba kɛnɛ kan min bɛ wele ko convention nationale. A kisilen kɔfɛ tile kelen ka bɔ cɛ marifatigi dɔ u ka dangarili walew kɔrɔ min kɛra Persivani Omarala. VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Ture ale b'o kunnafoniw lase.
Lɛri damadɔ a kelen kɔ ka foruba tɔgɔdali sɔrɔ ka kɛ republikɛn jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye ani k'a jira ko ladala kinifɛlaw wasaden senatɛr JD Vance bena kɛ a ka jɔrɔ fanga ɲɔgɔn ye n'o ye kolistɛr ye. Trump donna Milwaukee Fisher Forum kɔnɔ a lamininɛ ni dɛmɛbagaw ye k'a kɔmɔgɔw fɔ min ka kan ka kɛ setigi jamalajɛ ye. O kɛra tile ni waati ba filanan ye republikɛnw jamaw fɛ min ye bolonɔ bila ka baraji di lakarila gɛlɛ kɔrɔ dɔ ma min kɛra a dɛmɛbaga dɔ bɛɛ la katigɛlenba ye. K'a sɔrɔ Trump n'o ye san 78 ye o be ka da a yɛrɛ la kosɛbɛ a ka seginin na Maison Blanche la hali ni sariyako gwɛlɛya caaman be yen ani fanga boli fila minnu y'a ka fanga sarati fɔlɔ diri dara. Jamanakuntigi Joe Biden yɛgɛyɛlen kalata dafiyaw fɛ ani demokratiw haminankow la a ka kɛnɛyako cogoyaw kan. A ka yɛrɛfɔw ye kunnafoni dɔ bɔ k'a fɔ ko Trump Vance ka laɲini bena Amérique jamanadenw ka jɔsɔriya bɔ u bolo ka camacɛla mɔgɔw tɔɔrɔ ani ka ɲɛnamaya kɛ sɔngɔ gwɛlɛn ye. O bɛɛ kɛra ka nafa don tɔnba nafolotigiw ni namaratɔw la. Tiɲɛna a kɛlen kɔ ka ciden caaman ka kalata sɔrɔ walasa ka cɛbɔya nin ta. Jamanakuntigi kɔrɔ Trump bena GOP n'o ye republikanw ka politikitɔn ɲɛminɛ kalata sabanan tugutugulen na. A ye sebɛya sɔrɔ san 2016 a ye kun sɔrɔ sisan jamanakuntigi Joe Biden fɛ san 2020 a bena min kunbɛn kokura novanbre kalo nata la. Jamalajɛ kɛyɔrɔ kɔnɔ jamanakuntigi kɔrɔ lamininɛ ni Amerikɛ jamanaba ye kokura Make America Great Again tamasiyɛnw ye k'a sɔrɔ maraw ye kalata ka tugu ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛsi Trump ka fanga sarati filanan ma min ka kan ka foruba boyamasegin jɛmukan kɛ alamisadon nata la. Trump ka yɛrɛfɔko ɲɛmɔgɔw ye republikɛnw jamana lajɛba ni labɛn walasa ka cikan nɔgɔman dɔ jira min bɛ jigiya jira ka sinsin barokun kan minnu bena to ɲɛmɔgɔ tilalen dɔ ka se ka ninsɔndiya bonya kalatalaw ni si wɛrɛw cɛ.
An bɛ kunnafoniw kɔrɔ cɛ ka taa n'a ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An bɛ taa Rwanda jamana kan. U ka jamanatigi Paul Kagame, u ka jamanatigisigi kalataw kɔfɛ, sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko sebagaya a ye o sɔrɔ u ka kalata la, min kalatara kunɲɔgɔn laban in kɔnɔna la. A yirala u senfɛ k'a fɔ ko kalata kolagilan cakɛda olu de ye nin kunnafoni lase, k'a fɔ ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 99 ani tɔrɔmɔɲɔn 15 olu de bɔra ka kalata jamanatigi tɔgɔla n'o ye Paul Kagame ye, ko min bena kɛ a siɲɛna ni n'an ye jamana fanga o kunna. Na sira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Israɛl jamana kan. Israɛl jamana ye muguforonba kɛ n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛ mugucilanw ye bi tarata sɔgɔmada joona fɛ ka taa bande Gaza o sigida caaman na. Kalo 9 fitinɛjugu o wulilen kɔfɛ u ka finitigiw ani Hamasi finitigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ. O sen fɛ Washington ye a ka jɔrɔna yira fɛnɛ ka jalaki bi k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ hakilinaw olu talen do kuma min na u bɛ fɛɛrɛw ni dabaliw la walasa kumaɲɔgɔnya ka se ka dalatigɛ Israɛl jamana ni Hamasi ka finitigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Fitina min bɛ u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni waati laban nunu na, bɛnkan u ka se ka sɔrɔ Israɛl jamana ale ka se ka kɛlɛ da la faga. An bɛ to kunnafoniw kɛnɛ kan ka segin ka taa Mali jamana kɔnɔ. Kalata ka kolagilan cakɛda min ni a bɛ wele nanzarakan na ko Autorité Indépendante de Gestion des Élections AIG olu ye barosigiba kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ kunun tɛnɛ sɔgɔmada fɛ, min kɛra u ni politiki jɛkulu tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walasa hakilina fɛɛrɛw o ɲiningali baara minnu sigilen don sen kan faamu ani taabolo kuraw ka se ka sɔrɔ u koɲɛw la. O nɔgɔni fɛ VOA banbara ka kunnafonidila Mohamed Danyogo y'a ka kuma baranin tɛnku haji baarakɛla dɔw ani ka fara politiki jɛkulu tɔnden dɔw kan ka bɔ Bamakɔ. An k'o kunnafoniw namɛn.
K'a da parti politikiw ka baara sɔnsɔrili o wulili kan camacɛ fanga ɲɛmaw fɛ, cakɛda min be yen n'ale ɲɛsinin no kalafili koɲɛw ma n'o ye AIG ye, ale kɔni ye parti politikiw olu wele ka na lajɛrɛ la. O lajɛrɛ o kun tun ye mun ye, o de ye k'u ka kumaɲɔgɔnyaw ka kurakuraya kosɛbɛ. O lajɛrɛ kɛnɛ kan ɲiningali caaman kɛra ka ɲɛsin kalafili nataw ma. Saliya Samake n'ale be baara kɛ nin cakɛyɔrɔ yi na, ale ka jaabi an ka o lamɛn.
N'i ye caaman ɲininga u b'a fɔ ko AIG ka baara ye ko ka kalata don fɔ. Ne delila k'a fɔ nin mikro kelen nu na k'a fɔ ko an ka baara to ye k'a fɔ anw be kalata don fɔ. Gafew be a sariya be anw ɲininga fɛn kelen min na, o ye ayiwa jamanakuntigi kalata an be se ka ɲininga o la k'a fɔ ko an b'a fɛ o ka kɛ don min na an be se ka an hakilina di o la. Mɛ n'o bɔra la kalata tɔ fɛn fɛn be yen anw tɛ ɲininga la, ayiwa a be fɔ de k'a fɔ a ka kɛ. Mɛ jamanatigi kalata la an be se ka an hakilina di, mɛ a waleya o ye jamana ɲɛmɔgɔw bolo. An be se k'a fɔ bi wulada na k'a fɔ n'u ko ko hali sini k'an ka taa kalata la an be se k'a fɔ alhamdulilahi an labɛnnen do.
O la partikulu ɲama camanba de tun be kɛnɛ kan i n'a fɔ Nuhu Togo. U nalen AIG ka ni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya la u ye mun faamuya o kɔnɔna la, a be a da dɔw la ko o fɔ an ye.
Mɛ anw nana a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ AIG kumana k'a yira an na k'a fɔ fɛn o fɛn ye baarakɛminɛw ye o y'o sɔrɔ, o y'o ka sow sɔrɔ, o y'o ka mɔbiliw sɔrɔ, o y'o ka motow sɔrɔ. Baara ka tɛ olu kɔni baara bɛɛ kɛra ka ban olu fɛn ka tɛ, donk olu pɛrɛnlen nɔ ka tɛ ka taa elɛksiyɔn na. Mɛ na ko tɔ ye min ye guvɛrnɛman nɛ an n'olu le kan ka sigi ka kuma k'a lajɛ baara kan ka kɛ cogo min. I tɛ se ka taa elɛksiyɔn na aussi ni sariyaba dɔw mata, n'a bɛ fɔ ma ko loi organique. Depute ninnu kan ka kɛ maa joli ye, senatɛriw kan ka kɛ maa joli ye, o bena kɔfɛla la. Mɛ baara min kan ka kɛ bi o ye depute, o ye prezidan sigi ye, olu de kan ka weleli kɛ o la. Olu yɛrɛ ka tɛ komi an y'o ɲininka kuma kɔnɔ, o ko ni ala sɔnna k'a bena kɛ k'a tina mɛn an y'o kuma de kɛ ka tɛ, donk min be hakili sigi bɔ.
Kulun be yen n'an ko ale ma ko cadre de parti signataire de communiqué du 31 mars, n'o olu kɔni tun kɛ do i n'a fɔ fanga sinamatɔnw olu fana olu tun be kɛnɛ kan, nga baaraw daminɛna ka dɔɔni kɛ u bɔra ka taa. U bɔkun u ye o fɔ an ye. Mamadu Konate an k'ale lamɛn.
U bilala kasola minw kama a dɔ ye ko jamana ɲɛma ka yamara sɛbɛn kun ta n'o dekrɛ ye k'a fɔ fɛrɛtɔnw ka baaraw ɲɔngirilen do, ko u y'o sɔsɔ. A yɛrɛ y'a ye mɛrikɛli pase mɛrikɛli tɛmɛlen u ye yamara kura ta k'a fɔ u bena o yamara ɲi wuli. Anw hakili la yanni bi yɛrɛ kun cɛ an to ɲɔgɔn kun mana bila. Bɔn ni an ma ɲɛ k'u ye ɲɔgɔn ye boloda bi ka anw wele, anw nu ɲɛɲɔgɔn be bolo la, a ka kan an ka naa fuu ye ko an tɛ se ka u ka baaraɲɔgɔn ye latimɛ k'a sɔrɔ an to ɲɔgɔn be kaso la. Bɔn olu fana jɔrɔ be yan.
Eji nyamaba kwani noe Mustafa Sise alia ira kafo kwani kumanyoya mdam na lemfrenye kwa anato sena kusabula kumanyoya yi akunte dore ode ka kalafli uka ulabe wa ukalafli ulabe ni bara ulu kilenseka ke ulu ni partikulu udebeje ka bara kenyokonfe. Mohamed Danyoko vewa bambara tola kabobu mako.
Ambalimao aya famu chukumina nende binando jemukanta kuflana uhukum kona la aya usogolinto anga rajufia sarao anide barani soka au kambe soni. Singana au makukura anga fuli ni tani bawe kalasi au makafo au sokolendo vewa bambara kama likura kuna funu nani watina ambito bamako anya lasi au majemukanda mne la chugumi na sisa nkafo femiye kalata kula glancha keda eji uluye barusigi bilibili ke bamako duku kononi politiki jekulu tongi hakili fali mfali ubuluma gasega sega luya ira usinfe kafo politiki jekulu tong fando ulu mason kato la jere nkeneka kasabuke unofe mwa mnumbi nulu mnelindu jamana nyamuko ufe ukama viwa bambara tokola wala sangasika kuna funi jonjo nusoro aka ayambulu manabo mado nofe mimbi wiliku mishu kunati ni kuna funi sensenadu kabobo mako Umar Konate aleba ambulu ni wati na negeka na kulubana amba fwaikanu la Umar Konate ni kulubena inula. Aywa, ambalima wambe haketo ngini, yani alika labe unka sabati, ambe temeni anga kunafunu ye ni watina. Nasira, wera ufe, ambe ta Tombouctou marala, ba uka san ladala misiri mumbami ni ubike, uka misiri kononi uye jinga ribere anika fara misiri sankurika, ubara ubela jelin kera Tombouctou dugudu ufe, mimbeke san wo san ladala. Hakila jigila ni misiri kufole nunu, bela bara anika utopoto Tombouctou dugudu ufe, niye u sanke mawulum vlay alfusen elaji viwa bambara tola kabo Tombouctou ale tumbe u muslimin kenaka aye kuna fune munusoro anko lame
kalonani temene mina jingareber misiri baribari la Tombouctou ka bora kunyesin sankore misirima wala saka baribari kledamaro ka konsanginye Tombouctou marakono ni ladala bara e doye mina Tombouctou ka bere be nyongon soro
jiri kaka jiri kuru yero gui
sanwo san beni mbara ike ambe toka ke jingare ber amba ke sankore amba ke bajine wati muna kumbe bove wati dola munu munu kan kumbe kafoko UNESCO e wali do misiru la okunye moro farifaga misiri bara bi alaya nogayama anse giranga kukoromu
wadu batel yerkate yeke ye yerwone le setteridika
minan keren keren do be nyaga mi nyogona wala saka ni barake kunyuma o yere de be fangadi bogosoma ina fo alasan hasei mi e Tombouctou sojolaw ka tomba anyema doye
ndara kowo ci asamati
ni zira mo woni le be ka nyaga mi ni bogoy ay raye de wala ka sabuke anga folo folo ma koroba be shitulu ani bwane de kala
ida mara bulanga aw yekam yeda yerkay ko da gane rodam
yerkoy hu yerkoy banya nie wele kanye min koro korobora kana alaka su alaka gion oye wele kanye sin Tombouctou la kauma che muso demseni makoroba baby giorafa keren kerenana ambala kau
la part des femmes a cet evenement consiste a amener de l'eau pour les hommes
muso ka jora ka bonin kwena kosobe do benani ji wala saka chude me wa bononi do fene benani wa jembe ka mɔgɔw ɲɛnajɛ. Ne yɛrɛ ninsɔndiyalenba don ka sabu kɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ne ka na misiri baara la.
Misiri baribari ye ɲɛnajɛyɔrɔ ye, terimaw, mɔkɛ ni mɔdɔn bɛ ɲɔgɔn baribari ni bɔgɔ ye. Jango minnu tɔɔrɔ kɔ u tɔɲɔgɔn bɛ t'u nɔfɛ k'u mun ni bɔgɔ ye fo ka so.
Mɔrɔ de labuwa ka n ka gune a yi hama n ka dange bɛ.
Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɔgɔ min bɛ ɲɛda kan ne mɔden de y'a kɛ ɲɛda kan. Ni binna ɲɔgɔn tɛ a ma nɔgɔ a ka ɲɛda sɔrɔ ka bɔgɔ k'a la. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yan ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ de. Kɔrɔ tɛ kɔrɔ ye, dɔgɔni tɛ dɔgɔni ye, hali faama yɛrɛ tɛ faama ye yan. Ni maa o maa sera yan u bɛ bɔgɔ bari ɲɛda la. Nin ye fɛnba de ye Ala ye mun d'an ma, o de kama an k'an janto a la.
Tɔnbɔkutu misiriba saba minnu lakodɔnnen don sankɔrɔ ye olu dɔ ye. Wa ale yɛrɛ jɔra san 1320, san 1980 a kɛra UNESCO ka kɔrɔba tiɲɛ.
An balimaw, an bɛ segin ka taa an ka dunan ma n'o ye Umar Konate kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bamakɔ. A bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi min bɛ tali kɛ eji o ni politiki jɛkulu tɔnw ka barosigi kan. Monsieur Konate, inula.
Amba nula.
Aywa, bisimila, ambifo. Aywa, anga nyinengali folo uye kafo ejika kunu barusige minkerani politiki jekulu toni nyokonche famu ya buloma ebise kamufo anye.
Eji ni parti politiki kwa sinja fo inapunu, nekse ya mufwa la. Waye kabini ni lajɛrɛ kuma fɔra jamanaden caman sigira n'a ye k'a fɔ ko kuma baba bena fɔ mɔgɔw sigilen no ko minnu ma kɔnɔ. I n'a fɔ ɛzi sigilen no kun min kama n'o ye kalafili ye. Parti politiki ɲɛma caman tun ɲɛna ani u nɔfɛ mɔgɔ caman ko ɛzi bena waati dɔ fɔ ka waati dɔ boloda kalata nataw kama. A sigi kɔnɔ an y'a ye anw tun bɛ kɛnɛ kan ɲininkaliw kɛra jaabi dɔnna ma sɔrɔ olu la. Donc an bɛ se ka min fɔ o la sisan mɔgɔ caman nakun u sigilen don min ye o ma ye ko kɔnɔ a kɔni kɛra lajɛrɛ ye laɲiniw ma sabati mɔgɔw ka niko la. Minnu kɛra ko yɛrɛ kɔnɔ parti jɛkulu dɔ bɛ parti 50 hakɛya n'u b'a fɔ o ma ko le parti signataire de la déclaration du 31 mars olu ka lasigiden dɔw tun bɛ kɛnɛ kan. Olu y'a yira k'a fɔ sigikafɔ in na olu tɛna se ka sigikafɔ kɛ ni NG ye ka to u ka baarakɛɲɔgɔn dɔw i kaso la. Olu donna kaso la ka sababu ka politiki baara ye. Olu tɛna jɛn n'a ye ka politiki kuma wɛrɛ kɛ ni maa wɛrɛ ye cakɛda wɛrɛ ye politiki bonako ka sɔrɔ o mɔgɔ ninnu bɛ kaso la ka bɔ bolo.
Ayiwa, e yɛrɛ ka jati la o maa minnu ni olu ma sɔn ka to lajɛrɛ kɛnɛ kan k'a sabu kɛ ko u baara ɲɔgɔn dɔw minɛlen don don nataw kɔnɔna la hakili bolo ma mun de bɛna se ka kɛ walasa faraɲɔgɔnkan yɛrɛ ka se ka na politiki jɛkulu tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ minnu ma sɔn ka ye kɛnɛ kan?
An bɛ yɔrɔ min na fɔ sisan o faraɲɔgɔnkan hakilina sabatili tɛ ɲa togo yɛrɛ la fɔ ni maa minɛlenw bilara i n'a fɔ maa 11 minɛra u y'a fɔ togo min na. Ko olu ni ɛji tɛna se ka kuma kɛ k'a to olu bɛ kaso la fɔ olu ka bila purke basigi kana sisan bɛn ka na olu kɔni bɛ bila faamaw mana se ka olu bila na jɛ kumaw ma ka politiki kumaw ta ɲɛ kumaw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Nka ni u ma bila o yɛrɛ kumakan ye olu tɛna jɛ n'a ye ka kuma ɲɔgɔn ya. Ɔ ni ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ politiki bilaku kan o parti 50 hakɛya ye olu ye parti yɛrɛ kologirinbaw ye. Parti kologirinbaw de bɛ o parti 50 kɔnɔ. Tɔw bɛ yen dɛ parti bɛɛ fanga hakɛ dɔ don olu kɔni ye parti fangabaw ye tɔw bɛ yen o ka ca nka a kolomakoloma kɔni ye parti 50 ye n'olu mana sinna a politiki kuma anw yɛrɛ kunnafonidilaw anw kamana gannen don a bɛna taa ɲɛ cogo min na.
Ayiwa, nin y'a san damadɔ ye kala donnen don politiki jɛkulu tɔnw senkɔrɔ faraɲɔgɔnkan ba tɛ ka se ka kɛ politiki jɛkulu tɔnw fɛ sanko minnu b'u yɛrɛ jate fanga sinamatɔnw ye don natɔw la e jigi b'a kan ka fɔ mali politikiko yɛrɛ bena se ka sira sɔrɔ wa i n'a fɔ misaliya ɲuman?
Ni maa min ko fanga fanga mara i ko politiki mana fanga mara sira o sira fɛ a tɛ ɲa ni politiki kɛ mɛ tɔn minnu be ni o ye ladala politiki tɔnw olu kɔni sigilen no ka fɔ a mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ wa kalata kuma tɛ se ka kɛ olu kɔ sabula maa caman bɛ ka i yɛrɛ kɛ politiki maa ye ɔrgani dɔw kɔnɔ bi n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a layɛ olu ka dugu kɔnɔ maa tɛ olu kɔ o koladɔlen tɛ sababu la parti politiki maa kɔrɔ minnu kɔni sigilen don k'a fɔ a mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ wa politiki kuma tɛ se ka kɛ olu kɔ ɔ pour que o ka nɔgɔya sa o kɔni u ka mɔgɔw bilali ko kuma o bɛ o kuma bɛ taa ni ka segin la da an fana tilara ka ŋunumukan dɔw mɛn yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ni an tora ta olu tun t'a fɛ ka min kɛ o ye ka parti politiki bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kalafili kɛra boloda fɛn ka jɛ ka kan kelen fɔ ka cɛ jɔ kelen bɔ o kumaw kɔni bɛ dugu kɔnɔ sisan o ŋunumukanw bɛ yen parti politiki maa dugukoladɔlen minnu bɛ dugu kɔnɔ n'an bɛ to ka u ye waati ni waati o kuma de b'u dasira.
Ayiwa nin diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye dantɛ foli min na nin tun ye Umar Konate ale ka laseli ye kunnafoni sɛnsɛnna don politiki jɛkulu tɔnma don ka bɔ Bamakɔ Mali jamana faba kɔnɔ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan an bena Siaka Traore ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma.
Mali sirantolontana cɛ kɔrɔbalenw dɔw kelen k'a fɔ ko ni u tɔɲɔgɔn jalatigi Hamari Traore ka ɲangili ma wuli sirantolontan federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ u tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka sirantolontan ɲɔgɔndan nataw la yala a b'a kunbɔ forobatɔn wɛrɛ ka sigi sen kan wa. Yakuba Tangara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don a ka yetaw filɛ o ko la an k'a lamɛn.
Toujours lui va continuer à taper au Sierra Leone. Nous, en tant que condition m'a fallu, en tant que America suspension m'a voulu. Donc condition me gâche. Alors que équipe nationale la moko flatte bas la nyonge fait. Et ben cap bas la voiture na. Il va sur le moko d'offre bien au précédé nos heures. Et cap bois voilà ça les canards.
Furbaton reka siglico kunka. Yakuba Tangaraye dalouere di.
Plan B qu'on ne boule à cara diagouaye. Forcément, de gagner caramo courant menata assistant. Diagouala a été obligé à travers ni plan B de voilà ça à canaké malo kadaga ni moko conte nani ni maelema ni clala qui trouka ou le namana. Je pense que absa ok ma chulbe bouillant katame atolika katam rengini alors que moko fenepsega jamana kumabo balotan keneboka.
Yakuba Tangaraya ira konya besiga sro gelyaina. Kadaka sigafo be siga ke halsa
mere blu an kuma nga senior role kadaka sigafo be siga ke fencha mana boma nongo de sigafo e dami e chando e demsen chama msiga fo an tonu ndu bo federation mo gore chama mo do sro de wi donc ni de me fili la je pense ke kan nga siga e kenedo labe wala sa e anab siga kuma ka siga ira la ka fili mu donc abena kuma mfo ni ala me fena obi sinsi ibena decision mfena tala o dobse ya juma ni ka siga nyokon la kuma ya ala sur la capitaine wolila ibangana ne bulu umanye monata be u msiga sinsi alsa kata fe ga nyini al nu msiga kuma ballo sira fe nu ba fa ma video conference wala sa u msiga dimse nu hakila re nyini ka don flo donc nu mfena kera je pense qu'en flega se rom na si sa sa ma sur antenne.
Yanni septembre kalo nata kase ni kade Maroc ba flem ngon duru eliminatoire o nyeble ngon don ko folo be tan o kalo la avese ka ke nyebe soro gele ayina VOA Bamarato Rola Bamako Siaka Traore kala selido.
Ayo ambalmao aya famu chokomena ninde bena dance ki au kabi malikura kuna funu na mila bena VOA Bamara soba kono Washington DC ka okelengele mbela jelimfu au ka flel kunyuma ana usigero ka lase au makafo au munumba feka ambataki sangani wati bela jeli au se ka utoko au jamu au ka sigero ana au ka bataki chi ama anga whatsappu onega juru siraka mi ye 001 20 24 30 47 16 anga bamankana oye fufu kele mugan ani nani bisaba bi nani ani wolonvila ani tani woro au ni ce au ka kulomajɔ la au kan bɛ waati wɛrɛ.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington.